þér. Brotabrot úr einni á töflunum 20.000 sem lögregla lagði hald á í síðustu viku getur hæglega drepið manneskju. Lögregla vara við efnin sem hefur verið að breiðast hratt Evrópu. Bandaríkjaforseti leggur flatan 10% að tolla á allan innflutning til Bandaríkjana þar á meðal frá Íslandi. Fjölmörg ríki fá á sig mun hærri tolla. Viðbrögð þjóðarleiðtoga eru hörð og markaðir nötra. Forsætisráðherra segir ákvörðun Trumps mikil vonbrigði. Áhrifin gæti orðið töluverð á innlenda framleiðendur. Forstjóri Össurar segir þetta afar slæmt fyrir alþjóðaviðskipti. Áttunda og stysta eldgosun á Sundhnúkskíga rauðinni lauk á aðeins 6 klukkustundum. Grindavík ekki aðeins jarðfræðilegt verkefni, segir forseti bæjarstjórnar. Sprunguviðgerðir í bænum eru ófjármagnaðar. Sement gaus úr töngum á Reyðarfirði í gær og fauk yfir smábátahöfnina. Sement getur skemmt lakk og rúður á bílum. Maður sem fékk efnið yfir bílinn sinn undrast að hafa ekki verið varaður við. Komið í sæl. Fíkniefnasendingin sem lögregla lagði hald á í síðustu viku eins og stærsta sem sést yfir hér á landi. Efnin eru meðal þeirra hættulegustu sem til eru. Þeirra varð fyrst vart í Evrópu í febrúar.
Sendingin taldi 20.000 töflur líkt og greint var frá í sjónvarsfréttum í gær. Rannsóknir leiddi í ljós að þær voru falsaðar oxykontín 80 töflur sem inni halda ekkert oxykotón heldur svo kallað nítasen.
Bara brototöfli getur drepið manneskju. Þú veist það er stað.
Sendingin eins og stærsta sem lögregla hefur lagt hald á.
Við höfum ekki eins og á ári handlagt þetta magn af töflum.
Fyrst varð vart við töflurnar í Sviss í febrúar og um miðjan mars var varað við þeim á heimsvísu meðal annars af alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Í viðvöruninni segir meðal annars að efnin geti verið mörg hundruð sinnum sterkari en oxykotón.
Og það hefur alltaf verið að sýna sig betur og betur síðustu ár að við erum bara í rauntíma orðin einn áfangastaður skipulagðrar brotastarfsemi og fíknarinn á markaðurinn meðal annars. Þetta nýtt efni og síðasta viðvöruninn kemur út 12. mars og við erum strax komin með þetta magn og þessa stóru sendingu hingað. Það segir eiginlega allt.
Rannsókn málsins á viðkvæmustu í og lögregla veitir því hvorki upplýsingar hvaðan sendingin kom, né hvort einhver sé í haldi vegna málsins. Hins vegar taldi lögregla ástæðu til þess að senda frá sér viðvörun í dag vegna alvarleika málsins.
Og það þetta sem að við höfum bara virkilega áhyggjur af og bara hagsmunni almennings.
Þá sé ekki síður áhyggjuefni hversu hratt efnin bárust til Íslands innan við 2 mánuðum frá því þeir varð fyrst vart í Evrópu.
Það hefur aldrei, við getum bara fullir þá út frá okkar sjónum með lögreglunar á Suðurnesjum, aldrei verið jafn mikið ála á landamærum, skipuleg brotastarfsemi og þau svífast einskis. Þau varðar ekkert líf fólksins, það eina sem þeir hugsa er að eða græða, fá peninga og koma efnum og markað og hagnast. Það einu það eina.
Svala Jóhannesdóttir frá Matthildi samtökum með skaðaminkun. Já, hafið þið orðið vör við þessi efni hér á landi?
Þetta í rauninni fyrsta skipti sem nítrasín mælist á Íslandi. En við höfum náttúrulega fylgst mjög mikið og varlega með þróunin í Evrópu og við höfum séð að nítrasín hefur verið að mælast á öllum öðrum Norðurlöndunum. Mm. Og árið 2023 þá voru 34 dauðsföll í Noregi. Þannig að við höfum mælst mjög mikið með þessu og við höfum verið að þróa svona inngrip í okkar þjónustu eins og við erum að veita hraðpróf til þess að mæla nítasín og við erum að veita þessa nalaxón dreifingu.
En þetta eru fyrir alla heldur mjög sláandi fréttir og að hinga sig komin efni sem eru raun margfalt sterkar heldur að þessi þekkist. Mm-hmm.
Já, staðan þannig að vímuefnamarkaðurinn í heiminum í dag hefur bara breyst mjög mikið á síðustu 10 árum. Og það er orðin fjöldin allur að svona nýjum í rauninni efnum sem eru oft talin vera mjög sterk og eru mjög sterk og hafa valdi mörgum dauðsföllum sem eru að koma inn á markaðinn. Og við höfum bara séð þetta að vera þróun í Evrópu og sína Norðurlöndum og núna er þetta þessi sterki ópíóði að mælast á Íslandi sem er náttúrulega verulegt ávikið efni og við okkur ber að taka því alvarlega til þess að huga að sko öryggi og líf fólks. Mm.
En nú þekkið þið þessi mál og þú ert sérfræðingur í þessu. Hvað mælið þið með, hvernig þetta bregðast við þessari þróun?
Það náttúrulega ótrúlega margt sem þarf að gera. Og við, staðan á Íslandi bara þannig að við erum ekki með góðar varnir þegar að svona efni koma innan marka. Við höfum ekki byggt upp okkar innviði. En það þarf náttúrulega bara að í fyrsta lagi auka fjölbreytni ópíóðalyfjameðferðum. Ríki þarf að fara að skoða þann möguleika að fara að regluvæða ykkur vímuefni og við þurfum að auka í rauninni skaðaminnkandi þjónustu á vettfangi til hópsins með hraðprófum og veitunum nalóxón nefúða. Mm.
Svala Jóhannesdóttir frá Matthildi, takk kærlega fyrir að kominga til okkar. Og við snúum okkur að allt öðru. Bandaríkja forseti segir að verksmiðjur og vinnuafl eigi eftir að streyma til Bandaríkjana vegna nýrra tolla á allan innflutning sem hann kynnti í gær. Gærdagurinn fari í sögubækurnar sem endurreisnar dagur bandarísks iðnaðar.
Blaðamannafundarins í Rósagarði Hvítahússins hefði verið beðið með mikilli eftirvæntingu. Engin vissi á hvaða ríki tollar yrðu settir og hve háir þeir yrðu. Á meðan Trump gekk í ræðustól undir lúðrað þýtt og fagnaðarlátum viðstaddra, stóðu áhorfendur heim allan með öndina í hálsinum.
Í áratugi hefur þjóðin mátt þola rán og gripdeildir en nauðgað og hún rænd af þjóðum nær og fjær af jafnt vina og óvinna þjóðum.
Trump tilkynnti að 10% lágmarks tollur yrði settur á allan innflutning til Bandaríkjanna en hærri tollur yrði þó settur á fjölmörg ríki. 25% tollur yrði settur á innflutning á bílum.
Ísland á mikið undir því að bandaríkjamarkaður sé hagstæður. Við flytjum töluvert út af lækninga og stoðtækjum, fiski, lyfjum, svo ekki sé minnst á tengiflugferðir milli Evrópu og Bandaríkjanna og komu bandarískra ferðamanna hinga til lands. Ísland í hópi þeirra ríkja sem fá 10% lágmarkstoll. Norðmenn fá á sig 16% toll sem gæti gert samkeppnisstöðu Íslands gegn þeim betri, sérstaklega með fisk. ESB-ríki fá 20% og Ísland því það Norðurland sem fær á sig lægsta tolla. En skoðum þá hástökkvarana. Nokkur ríki fá á sig mjög háa tolla eins og Lesotho, Vietnam, Thailand, Kambodía og Bangladesh. Kína fær á sig 34% ofan á þau 20% sem fyrir voru og því verða 54% tollar í gildi á kínverskan innflutning til Bandaríkjanna.
Kína eindregið andvígt þessu og grípur til nauðsynlegra aðgerða til þess að tryggja lögmæta hagsmuni sína. Engin sigrar í viðskiptastríði. Það ekki þjóðarhagsmunir okkar. Við eigum í sanngjörnum viðskiptum við Bandaríkin. Heims efnahagurinn verður fyrir miklum skrávefum. Hringið á óvissu fyrir af stað og veldur frekari verndarstefnu. Afleiðingarnar verða skelfilegar fyrir miljónir manna allan heim.
Nú, Magnús Geir Eyjólfsson á Alþingi og þar voru áhrifin á Ísland rætt, en hver verða þau?
Já, núna snýst þetta alveg það bara að bíða og sjá. Það var vissulega líst yfir vonbrigði með þessa tolla. En að samaskapi ákveðnu létti yfir því að Ísland þá meðal þeirra ríkja þar sem áhrifin eru hvað síst. En áhyggjur stjórnvalda núna beinast einkum að því hver viðbrögð annarra ríkja verða og hvaða áhrif aðgerðir þeirra hafa á Ísland. Ég hitti Kristínu Frostadóttir hérna einmitt rétt áðan og hún segir að þetta verði viðfangsefni stjórnvalda næstu vikurnar.
Ég hef ekki alltof miklar áhyggjur af þessari hækkun per se, þó við munum berjast gegninni, við munum ræða við fulltrú okkar í Bandaríkjunum, við munum halda okkar hagsmunum á lofti. Við höfum kannski meiri áhyggjur af svona viðbregs áhrifum. Ef allt alþjóðsamfélagi fer á fullt, gagnkvæmnistollar koma á, þessna hefur við átt til dæmis í mjög virku sambandi við Evrópusambandi og ég fer og mun funda með framkvæmdastjóra Evrópusambandsins í næstu viku og Úrsúlu von der Leyen til þess að passa upp á hagsmuni Íslands að við lendum ekki í ESB-tollum eða koma gagn áhrif.
Já, þetta sagði Kristín Frostadóttir forsætisráðherra en hér hjá mér einnig manneskja sem þekkir vel til þessara mála. Þetta Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fyrrum utanríkisráðherra og nú þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Þórdís, er eitthvað sem íslensk stjórnvöld geta gert annar bara að mótmæla þessu formlega og kyngja tollunum?
Nei, ég meina forseti Bandaríkjanna hefur heimild til þess að leggja á tolla. Það þýðir ekki að það sé skynsamleg ákvörðun eða skynsamleg þróun. Það fer eftir því hvernig önnur lönd bregðast við en þessi nýi veruleiki og hættan á því að þetta haldi áfram. Það ekki góða fréttir fyrir okkur. Það sem við getum gert auðvitað bara að tryggja okkar hagsmuni, tryggja svona þann skilning sem þarf að vera til staðar í Bandaríkjunum og síðan þarf atvinnulífið að halda áfram að framlega framúrskarandi vörur þannig að við getum áfram verið þetta útflutningsdrifna hagkerfi sem við erum. Ég meina við erum ríkt og sterkt samfélag vegna þess að við seljum útlendinga vörurnar okkar.
En þetta snýst ekki bara tolla, þetta snýst líka bara ja, gjörbreytingu á því heimskerfi sem við þekkjum, að bæði viðskiptakerfið sem Bandaríkin byggu til hefur reynst vel og líka svo bara heimspólitíkina. Hvernig sér þróunina bara næstu vikur og mánuði?
Já, það er alveg rétt. Þetta hangir allt saman. Þetta er ekki einangrað tilfelli og tilvik. Bandarísk stjórnvöld virðast vera að gera bara mjög mikla farið mjög mikla stefnubreytingu frá því svona þetta er svo alþjóðakerfi sem að þau sjálf eiga stærstan þátt í að hafa byggt upp og hefur fært Vesturlöndum mikil bætt lífskjör og lífsgæði og sérstaklega okkur hér. Þannig að við þurfum að vera mjög vakandi, vanda okkur, vinna okkar heimavinnu og ég því miður held að tímandi framundan verði erfiðar en við höfum séð svona undanfarið.
Takk fyrir það, Þórdís Kolbrún. Já, og kannski bara bæta við þetta. Hér hefur, í dag hefur verið rætt fjármála áætlun, sú umræði átt að standa fram á kvöld og morgun líka. En hún er einnig öll komin upp í uppnám eftir að stjórnarandstaðan gerir athugasemd við það að það vantaði haugað upplýsingum í áætlunina. Þingflokksformenn hafa setið á fundi núna síðustu tvo tíma, það búið að fresta þingfundi ítrekað. En við ætlum að fylgjast með áfram og látum vita í tíu fréttum hver niðurstaðan verður.
Takk fyrir það, Magnús Geir Eyjólfsson á Alþingi. Við höfum ekki sagt alveg skilið við tollamálin. Því forstjóri Össurar segir tollana slæmar fréttir og almennur 10% af tollur sé komin til að vera í alþjóðaviðskiptum. Það er á bæði sé enn reynt að átta sig á áhrifunum.
Ég held að sé ótt að segja að þessi sviðsmynd sem birtist okkur í gær er í svartari endanum, ef svo má segja, og alveg deginum ljósar að við erum komin inn í nýtt umhverfi hvað alþjóða viðskipti varðar.
Bandaríkin eru stærsti markaður stóðtækja fyrirtækisins Össurar, 45% sölu þess er þar og breytingarnar munu því hafa áhrif á fyrirtækið. Össur er með framleiðslu víða í heiminum og starfar allstaðar þar sem einhvers konar heilbrigðiskerfi eru. Nokkuð síðan Bandaríkjaforseti boðaði tollahækkanir og Sveinn segir mikla vinnu hafa staðið yfir í fyrirtækinu mánuðum saman þar sem ýmsum möguleikum hafa verið velt upp.
Við erum ennþá að vinna okkur í gegnum þetta, það eru mörgum spurningum ósvarað, það eru mögulega einhverjar undanþágur. Það hefur lengi vel verið samkomulag í gildi milli svona þessa stærstu þjóða að vörur sem að styðja við þá einstaklingar sem eru með varanlega hreinvarleika áskoruna, það séu undanskildar tollum. Við erum eftir að sjá hvort að það sé ennþá þannig.
Enn eigi eftir að útfæra tollafyrirkomulagið og því ríki mikil óvissa. Til dæmis hvað Evrópusambandi geri. Sambandi gæti sett á innflutningstolla og þar sem Ísland er ekki hluti af tollabandalaginu, þyrst að semja þeim megin líka. Ljósi að eftirspurn eftir framleiðslu Össurar eigi þó ekki eftir að minnka. Ísland lendir í lægsta þrepi með 10% toll sem Sveinn segir jákvætt í stóra samhenginu.
Og þetta virðist vera bara nýtt golf, þessi 10% tollar, svo eru lönd með það sem hafa verið lagðir talsvert hærri tollar og uppleiki er eins og það gefið þessum löndum tækifæra á að semja sig eitthvað niður, en þetta 10% golf virðist vera komið til að vera og þetta er kannski líka bara stóra breytingin sem að og þessi nýji heimur sem eru komin inn í hvað alþjóða viðskipti varðar og þetta eru auðvitað ekki góðar fréttir fyrir alþjóða viðskipti.
Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, já, hver verða svona áhrifin helst á alþjóða viðskipti?
Það er náttúrulega gífilega óviss ákvarðat núna og ég held að það sé hægt svolítið að leggja upp tvær sviðsmyndir. Svo sem að er líklegri að ég held og hagfældar leið er að þessi tollaórói, þetta tollastríð sem við svolítið komum í gang, verði svolítið bundi við Bandaríkin gegn öðrum stórum viðskiptablokkum. Og mér heyrist sá tótt sem hefur verið slegin hjá mörgum ráðamönnum í helstu yfirríkjum svona vera nýga svolítið þá áttina sem að væru góða frétti fyrir okkur. Því að þráttur alltaf að það er drúið með hluti okkar hlutirkis viðskipta við aðra en Bandaríkin. Og það myndi þá þýða að svona sá strúktúr sem hefur verið við líði í alþjóða viðskiptum sem að byggir á greiðum leiðum á fjölþjóðlegum framleiðslukerfum og helst sem minnstum tollum og viðskiptahindrunum, það myndi í stórum dráttum enn verða við líði þó að sambandi við Bandaríkin breytist hvað þetta varðar.
En nú virðist vera að þessi tíðindi valdi miklum titringi á hlutabréfamörkuðum.
Já, það er óhætt að segja það. Við sáum alla markaðum víðaveröld lækka verulega í dag, held ég geti fullir, þar á meðal markaði hér heima og ekki síst hefur þetta svo lækkun raungjast í fyrirtækjum sem að eiga mikið undir þessum greiðu framleiðslu keðjum og viðskiptaleiðum. Já, tvö dæmi sem að flesti þekkja eru Nike og Apple. Nike er með mikla framleiðslu á sínu skotaui í Vietnam sem að fekk einna hæstu tolla prósentuna á þessum dæmalösu spjöldum sem að Trump sýndi og fundir um gær. Og svo auðvitað er sama með Apple hvað þetta var þar að þar er stór hluti af íhlutum í þeirra tæki og tól framleitt í Asíu. Þannig að þetta væri slæmar frétti fyrir þá ef að framleiðslu kostnaðurinn margfaldast eða hækka verulega sem þessum nemur.
Jón Bjarki Bentsson, takk kærlega fyrir að koma og svara þessu spurningum hérna hjá okkur. Og þá erum við að fara að tala allt annað, því jarðskjálftar með upptökmyndi Trölladengi og Kleifarvatns fundust greinilega á höfuðborgarsvæðinu rétt upp úr klukkan 6, svo öflugast var 3,6 að stærð. Þetta voru svo kallaðir gekkskjálftar, en stysta eldgosi á Sundhúksgígaröðinu er lokið og það stóð í rúmar 6 klukkustundir. Óvissa er um framhaldið því mikil smáskjálftavirkni er við norðurenda kvikugangsins 4 km norður á Keili. Vísindamönnum þykir æ ólíklegra að fara að gjósa þar. Sigdalur hefur myndast á hinum 20 km langa kvikugangi á milli Keilis og Litla Skófells. Þar er kvika á 1,5 km dýpi. Nú landsig er hætt í Svartsengim en það er nam 25 cm. Á þessari gerfi tungla mynd sjást sprungur á Reykjanestá þar sem skjálfti af stærðinni 5,3 varð í fyrradag. 7 sprungubelti í Grindavík hafa verið kortlögð sprungu viðgerðum samkvæmt fyrir aðgerða áætlunar lokið en sú síðari er ósamþykkt og ófjármögnuð. Enn koma ný holrými í ljós.
Yfirborði í Grindavík tekur sífelldum breytingum. Í gær voru nýjar sprungur kortlagðar, allar smáar og flestar í austurhluta bæjarins. Forseti bæjarstjórnar Grindavíkur býr við gömlu kirkjuna síðist í bænum. Þar enn loka svæði með appelsínugulum flöggum því þar á eftir að rannsaka sprungu betur. Annars staðar búið að rannsaka en ekki búið að taka niður flögg eða minka bannsvæði.
Það bara líka mikilvægt að vera með niðurstöðu skýrslunar að fjarlægja í rauninni þessi flögg þar sem búið að laga og kvitta út þessi svæði. Þannig að við viljum bara líka jákvæða ásýnt fyrir bæinn.
Ásörn á við að mikla jarðkönnunarskýrslu fyrir Grindavíku nefnd og almannavarnir sem nú hefur verið birt á vef almannavarna. 7 ný sprungukerfi í bænum. Stærstu sprungurnar eru Stampólskjá í bænum miðjum sem var vel þekkt áður og hópsprunga. Hin sprungukerfin er austar.
Að við vorum að finna rosalega mikið af sprungum sem voru ekki sjáanlegar á yfirborði.
Stór Sigdalur mest 1,5 metra djúpur myndaðist 10. november 2023 í vesturhluta bæjarins. Nýjar sprungur mynduðust þá og eldri sprungur aflöðust og stækkuðu. Í gosinu í janúari fyrra myndaði Sigdalur austar og rishryggur er á milli Sigdalana. Nýjasta holrými sem komið hefur í ljós er á fótboltavellinum mestan við hópið. Þar sáast nýlega dældir á yfirborði. Á loftmynd frá 1954 sástar holur en þær voru orðna stærri í fyrra. Þar var að grafa niður og þá kom stóreflis holrými í ljós.
Svo sáum við líka að umfangið af sprungunum eftir því sem við opnuðum fleiri staði var miklu meira heldur en maður gerir sér grein fyrir.
Grindavík er ekki bara jarðfræðilegt verkefni, þetta er pólitískt verkefni og samfélagslegt.
Áfram þarf að vakta sprungur í Grindavík og það býður stjórnvalda eða Grindavíku nefndar að ákveða hvort fari verður í annan áfanga sprungu viðgerða.
Við viljum bara að vera farið tafalaust í þennan næsta áfanga og það er mikilvægt, bæði fyrir okkur sem íbúa og fyrir fyrirtækin á svæðinu að það sé von.
Sement gaus upp úr tönkum á Reyðarfirði í gær og féll á bíla og báta í smábátahöfninni. Tilkynning var ekki send út og maður sem fékk efnið yfir bílinn sinn undrast að hafa ekki verið látin vita.
Reyðfirðingar ráku upp stór augu og börnin í skólanum héldu að kviknað væri í þegar byrjaði að rjúka upp úr sementsílónum við höfnina síðdegis í gær. Verið var að landa sementi og sjónarvottur telur að sementsgosið hafi staðið yfir í 10 mínútur. Smábátahöfnin fékk strókin yfir sig og bátar voru útbíjaðir í dag. Bátaeigendur voru sumir mættir til að skola af bátunum eftir hádegi og leist ekkert á að láta sementið liggja. Aðrir vissu ekki af því sem gerst hafði. Við hittum á Björgvin Darra sem varð var við umstangi gær en vissi aldrei hvað gekk á.
Já, þetta leit bara ekkert rosalega vel út. Lögreglan var mætt á svæðið og það var eitthvað hamagangur hann hjá tungunum. Og já, ég var ekkert var við að það var sement að fjúka þarna en náttúrulega, þú veist, daginn eftir það var mjög augljóst. Já, í dag þá hérna allir bátarnir er hérna alveg já, svo þessi tveir alveg mjög slæmir. Og já, bíllinn náttúrulega allur kafinn í sementi. Þannig að já, það lítur ekkert vel út.
Sement getur skemmt rúður og lakk á bílum og þegar talsvert stærra atvik sem þetta varð á Akranesi fyrir 4 árum þurfti að síru þvo hátt í 300 bíla. Best er að þvo sem fyrst áður en rignir í sementið. Guðmundur, sem einnig með bát í höfninni, furðar sig á að hafa ekki fengið upplýsingar en hann vissi ekki að sement hefði fokið yfir allt. Engin tilkynning hafi borist.
Nei, ekki neitt. Ég var bara að frétta þetta frá þér í dag, sko. Ég held að þetta væri bara, hérna, já, eitthvað salt eða eitthvað. Þannig að þetta var svona svolítið mikið stormur en engi er.
Fyrirtækið ECR sem á sement sílóin segir að skiptiloka hafi staðið á sér þegar skipt var á milli tanka og þá hafi lítilræði af ryki farið frá síum. Aðgerðir verði settar í gang til að þvo og fyrirbyggja tjón.
Og Baldin, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins?
Já, það nú eitt og annað. Við ætlum nú að kíkja aðeins inn á hönnunamars sem að er í fullum gangi og verður helgina. Við ætlum líka að huga aðeins að eldri borgurum fræðist aðeins einmanaleika og fá svona nokkur góð ráð frá fólki það hvernig þið geta svona barist við einmanaleikan. En aðamálið eru þessar tollahækkanir Trumps. Við ætlum að fá framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins til okkar og svona hennar viðbrögð við þessu og svo ætlum að vera í beinu sambandi við Brussel og heyra hvað forsvarsmenn Evrópusambandsins er að hugsa.
Frábært, takk fyrir þetta Baldvin, missum mikið af Kastljósinu en við ætlum að lítið til veðurs. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, hún spáir suðaustlægri 8 á morgun 8-13 metrum við suðvestursöndina en annars yfirleitt mun hægari. Nú bjartviðri eða léttskýða víða land heiti verið 7-12 stig að deginum. En við ferum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum.
Bestadeild karla í fótbolta hefst helgina. Við settumst niður með Gylfa Þór Sigurðssyni, leikmanni Víkings, sem ræðir upphaf Íslandsmótsins. Gylfi segir líka frá því hvað hann gerði þau 2 ár sem hann var fjarri öllum fótbolta á árunum 2021 til 2023.
Ég ákvað að byrja bara að læra spænsku.
Og svo er það landsleikur Íslands og Noregs í þjóðadeild kvenna í fótbolta á morgun. Íþróttir hér eftir fréttir.
Og það var helst í þessum fréttatíma að brotur einni af töflunum 20.000 sem lögregla lagði hald á í síðustu viku getur hæglega drepið manneskjum. Lögregla varar við efninu sem hefur verið að breiðast hratt Evrópu. Bandaríkjaforseti leggur flatan 10% toll á allan innflutning til Bandaríkjanna. Það á meðal frá Íslandi. Fjölmörg ríki fá á sig mun hærri tolla. Viðbrögð þjóðarleiðtoga eru hörð og markaðir nötra. Forsætisráðherra segir ákvörðun Trumps mikil vonbrigði. Áhrifin gæti orðið töluverð á innlenda framleiðendur. Forstjóri Össara segir þetta afar slæmt fyrir alþjóðaviðskipti. 8. og stysta eldgosun og sundnungskígaröðinni lauk á aðeins 6 klukkustundum. Grindavík er ekki aðeins jarðfræðilegt verkefni, segir forseti bæjarstjórnar. Sprunguviðgerðir í bænum eru ófjármagnaðar. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á rúv.is. En næstu fréttatímar, þeir eru hjá okkur í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, sæl að sinni.
Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.
Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.
Eftir endalausar nætur svefnlaus starði ég á þig. Því þú reifst mér bara á fætur vegna þess þú þurftir mig. Svör við öllum þínum gátum eru mér mín helsta þraut. Allar stundir sem við sátum saman alltaf þeirra naut. Því mundu það að hér hjá mér hjarta stað og aldrei skaltu efast neitt það. Ertu alltaf mér þó farir þú og fetir aðra braut. Eltu drauma, eltu vonir sem að falla þér í skaut. Þú átt alltaf stað hér heima þar sem ég mun bíða þín. Í svefni mun ég alltaf dreyma þig því þú ert að vertu alltaf þú sem horfir áfram veginn þína leið. Vertu ávallt svo sem þreytir nýja þraut. Vertu manneskjan sem býr af þessu hjarta sem þú ber. Vertu þú svo sem ég alltaf trú. Þú sem ég alltaf trúi á.
Heimili nýra tónlistar á Rás 2.
Þetta er Kvöldvaktin.
Þetta er sjálfsög stuðla bandi frá Selfossi og lagið þú. Ég er Rósa Birgitta Ísfeld og verið velkomin á Kvöldvaktina. Nú kannski aðeins að já, kanna hvað er gangi helgina, það er svolítið mikið í gangi. Það Stokkviss er að byrja og Hönnunamars og það er ýmislegt að þetta kíkja og vonandi eitthvað tónlistar tengt, við skulum kíkja það. En ég ætla bara að byrja þetta á henni Bódúr. Hún er staðsett í London en er svona, já, með svona alternative elektróniska svona ífafi. Hún gaf út EP-plötu árið 2023 sem heit Ös en þessi plata kom út núna í mars sem ég ætla að spila af og lagi heitir Alone at Last svo svona inn í svona sviga kurd og ég held að það sé að tala Nomad sem í Tyrklandi er ekki Nomad svona já, þú veist, þetta svona frændorð við kannski síkuran ok, hér Bódúr og Alone at Last
out, I know. It's the last thing his hands touched in this house. Your tears fall from my eyes. I'm your vessel. Take my hand, it's yours to hold. Take it all, take me all.
Almenn smíðavinna. Gleipnir verktakar.
Aþot þrýf. Frábær vinnustaður fyrir konur, karla og bara alla. Við þrýfum vinnustaðin þinn.
Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Láttu okkur kanna málið. Maskína. Það gott að vita.
Bílskúrs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskúrs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Pantaðu tíma í sjónmælingu hjá okkur. Gleraugnaverslunin Sjón, Glæsibæ.
Bílar koma, bílar fara. Bíla þarf að smyrja. Bílar bíla, þú veist bara. Frá, ég þarf að byrja. Opnum klukkan átta. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
Stærsti laugardagur Íslands sögunar nálgast. Sjöfaldur pottur stefnir í 160 milljónir. Þú getur unnið hann á sölustað í appinu eða lotto.is. Nú eða bara í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Ten Ways rafhjól fyrir samgöngur. T2.is.
Við stækkum fermingargjöfuna þína. Fermingabörn og jafnaldra þeirra fá alltaf 32.000 krónur í mótframlag þegar þau spara hjá okkur. Við erum betri saman. Landsbankinn.
Valdir betri notaðir bílar á sérstökum afmæliskjörum. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
Felix Bergson fer fram og tilbaka
á Rás 2.
Ég vakna með ykkur. Alla laugardagsmorgna hér á Rás 2 og fer fram og tilbaka. Fæ góða gesti í fimmuna og svo kíkjum við á það sem gerðist á deginum. Gestur minn í fimmunni á laugardaginn engin önnur en Marina Ósk Þórólfsdóttir, djassöngkona ársins. Ég hlakka til að vakna með ykkur á laugardagsmorguninn hér á Rás 2.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF.
Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
You ain't gotta tell me
Chappell Rowan og lag hennar The Giver, en þetta vera segist vera frumraun hennar við countryð eða country popið kannski. Þetta svona kannski meira í þá áttina. En við heldum áfram með tónlistina og kannski örlítið yfir eitthvað annað. Ég mér langar að spila Sharif Megrabein en hann spilar á fjöldanallan af hljóðfærum og hefur komið undir alls konar nöfnum Cosmic Analog Ensemble, Heroes and Villains, Trans Mara Express og eitthvað sé nefnt. Hann frá Lebanon en býr í Nairobi, Kenya og þar hann með eitthvað svona, já, það stendur svona One Man Operation, hvað er gott orðið yfir það, sem heitir Histology Records og það þetta víst eitthvað mjög hrátt útgáfa fyrirtæki í Kenya. Það verður nú gaman að skoða meira í kringum það. En þetta lag hérna, sérlega spila, kemur út á Habibi Funk útgáfinni sem í raun og veru svona endur útgáfa og útgáfa sem svolítið að einblýna á Araba heiminn. En hér Dreams of an Insomnia. útópískur jazz í bóði Okonski, þetta er lagið Vista, en hann gaf út þessa plötu nú á dögunum, Entrance Music, þannig að við erum í jazzkýrnum og vil hlusta á eitthvað svona nýlega jazz, það er Okonski alveg máli. Ég ætla að fara yfir eitthvað allt annað, lag sem á, já, þetta er smá flip, lag sem á kannski alltaf við, eða stundum, jafnvel í kreppu, en var samt sami árið 1977 af Valgeri Guðjónssyni, held ég, aðla. Já, hérna, bak við þetta lag eru Rekkjusvínin, hér eru Krómkallar. Áfónin, verðbólgan, hún getur bönni sín, ha, og hvert manns bara skuldar heila miljón eða kannski bara tíu eða eitthvað, ég veit það ekki en já, alltaf frábær þetta það hefði getur verið samið bara í gær ég ætla næst að spila lag sem, já, ekki samið í gær, en maður bara gefið út í, bara held í síðustu viku eða eitthvað það hún Jaja Bey sem frá Queens, geggjuð og fær hérna til þess við sig Father Phyllis í þessu lagi sem heitir Merlot When I go to your bumper gal, you don't know what a comfort gal Pull up to me
yeah, yeah.
Bumper baby
Father Phil.
Don't be lazy Put your back in this
wine
Baby, come catch this wine Don't 25. Ég var nú að gíska á hvort þetta væri turmerikdrykkur seinast og nú er ég alveg viss að þetta sé hérna brúnkukrem alveg pottið lag brúnkukrem nei, hann ekkert bull hérna. Ég ætla að spila líka nýtt hérna, nýtt af nálinn, þetta voða mikið af nýjum lögum, ég þarf að fara í eitthvað svona eldra á eftir, ég geri það alltaf en Já, skemmtilegt samstarf, það er hljómsveitin eða svona artistin Sages, en það eru Ólafur Arnalds og hún Lorín og hann að, ég veit nú ekki alveg einu sinni hvernig var það þessu samstarfi en ég veit að Ísak Freyr sem er sminka var á einhverju ferðalagi með henni og talaði hvað hún var mikið gull af manneski og þess held ég bara að skín í gegn í söngnum hennar allafna hefur við Íslendingar verið mjög hrifin af henni en hér þá Sages og In the Sound of Breathing
I'm on the edge stop breathing chasing my head tracing my feelings paint with my song I takes a feeling but I'm on the edge I'm on the edge of oh, believing
Pizzakúla úr súrdegi á 189 krónur. Prís, bara spa.
Það ekki bara páskaleikur í fullum gangi, heldur, bít eftir því. Stærsti lottobottur veraldar sögunar á Íslandi. Það stefnir í 160 sögulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
Mikið úrval af rafhjólum. Peloton klettagörðum.
peloton.is.
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38-58. Belladonna Dalvegi 30 og belladonna.is.
Það komið páskafjör í húsgagnahöllina. 20-40% afsláttur af fallegum húsgögnum og smávöru. Húsgagnahöllin.
Gulur bíll. Sólar. Stoltur þáttakandi í gulur bíll leiknum.
Páskaveislan hafin í Dorma. Nú tækifæri til að láta drauminn rætast. Fullt af vönduðum rúmum, sófum, hægindastólum og svefnsófum á frábæru páskatilboði. Dorma. Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
Þú færið á allra vörum varasettið í Hagkaup, Livju og Lif og Heilsu. Þú sérð alla sölustaðina á allravörum.is. Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum á allravörum.is.
Nú eru amerískir dagar í betra baki. Komdu og saman finnum við draumarúmiðið með alltaf 30% afslætti. Betra bak með amerísk heilsurúm í sérflokki.
Á Ísland.is finnir þú allt rekstrarform, rekstrargögn og fleira sem þú þarft að vita ef þú ætlar að stofna fyrirtæki. Áfram Ísland.is. Öll opinber þjónusta á einum stað.
Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna eða föstu degi. Jafnvel báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Veistu hvert þú átt að fara? Ef þú nálgast Smáralind, þá ertu á réttri leið. Því nú kauplaup og glæsileg tilboð á öllu mögulegu. Þú þekkir leiðina. Hér Smáralind.
Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
Á Rás 2.
Enginn sem ég gæti treyst. Betur þér og það augljóst. Öll mjög vandamál og leys Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt batvís Og farið fram með hlaupið og frá Allt í heimi ég gæfi því Það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú minn hug Ég von að þú verð ekki lengur Því það engin eins Nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú minn hugar heimur Ég von að þú verð ekki lengur Því það engin eins Nei það engin eins Og þú
Svo smeykur að gæti skipt
kemst enginn hjá því á þessum dögum að heyra smá Eurovision en þetta hann Ágúst með lagið Eins og þú sem ég held hann hafi sungið í lokakeppninni Like You, ég ekki alveg viss en hann var víst valinn af dómnefndinni en það að sjálfsögðu strákarnir í Vibe sem fara út þarna í maí og keppa fyrir okkar hönd en höldum áfram og ég ætla að spila næst band sem var stofnað árið 95 og svona já, svona trip-hop royalty las ég eitthvað star með að staða svolítið passa við þetta sjálfsögðu More Cheapa og það vantarlega plata að búa að gefa út tvær smáskjur hér Call for Love